Jesús kendi lærisveinum sínum og sagði mannssonunni verður framseldur í mannahendur og þeir munu lífláta hann og er hann að lífláti mun hann upprís eftir þrjá daga. En Pétur sagði við hann, þótt allir neyklist á þér, þá skal það ekki mig henda. Og Jesús sagði við hann, sannlega segi ég þér, í dag, að þessari nóttu, áður en hann en garar tvisvar, muntu þrisvar afneita mér. Og þeir komu í garð er heitir Getsemani. Júdas, einn af þeim tólf, kemur, og með honum mannfjöldi með sverðum og bareflum frá æskuprestunum og fræðimönnunum og öldungunum. Þeir lögðu hendur á Jésum og tóku hann. Og þeir færðu Jésum til æskuprestin og hjá honum komu saman allir æskuprestunir og öldungunir og fræðimennir. Og Pétur fylgdi honum álengra, allt inn í hallagarð æskuprestin og hann sat hjá þjónunum og vermdi sig við logan. Þeir er hjástóðu, sögðu við Pétur, víst eftir veitn af lærisveinum hans. Og Pétur tók að formæla sér og sverja, eigi þekki ég þennan mann sem þér eigið við. Og jafnskjótt gól haninn í annars sinn. Og Pétur myndist þess er Jésús hafði mælt við hann. Og er honum kom það til hugar, grét hann. Og strax morguninn bundu þeir Jésum og fóru burt með hann og framseldu hann Pílatusi, landstjórunum. Pílatus spurði, hvað á ég að gera við hann sem þér kallir gyðingakonunginn? Og mannfjöldin hrópaði á móti, krossfestu hann, krossfestu hann. Og með því að Pílatus vildi gera mannfjöldunum til geð, framseldi hann Jésum til krossfestu. Og þeir fara með hann til staðar er heitir Golgata, sem er útlagt hauskúpustaður. En það var þriðja stund er þeir krossfestu hann. Og þeir lögðu hann í gröf er höggvinn var út í kletti og veltu steini fyrir dyr grafarinnar. Og er hvíldu dagurinn var liðin komu konur til grafarinnar sólaruppkomu. Og þær sjá að steininum var velt frá. Og þær sjá ungan mann sitjandi hægra megin hjúpaðan hvítri skikkju. Og þær skjöldu. En hann segir við þær. Skjálfist eigi. Þér leitið að Jésu frá Nazareth innum krossfesta. Hann er upprisinn, hann er ekki hér. En gangið burt, segir lærisveinum hans og Pétri, að þér munu sjá hann eins og hann sagði yfir. Og seinna birtist Jésús þeim ellefu. Og Jésús sagði við þá, farið út allan heim og predikið gleði boðskapin allri skepnum. Sá sem trúir og verður skýrður mun hólpin verða, en sá sem ekki trúir mun fyrir dæmdur verða.